Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamı xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Orsetin prezidenti Vladimir Putin, orsetli kiber hücumçilerin öz yurdunu tanqid edenleri vatançılık duyguları sebeple nişan alıp bilenliğini aytti, emma şeyle kiber hücumlara hükümetin katnaşığını ret etti. Putin'in 1-nji iýulda Sankt-Peterburg şäherinde halkara täzelikler agentliklerinin baş redaktorlary bilen geçiren duşuğundaýdan bu söýleri Birleşen Ştatlaryň Anktaw agentliklerinin ýurdun geçen ýylky prezidentlik saýlawlaryna täsir etirmek maksatly kiber hüjümleriň Kremlin görkezmesi bilen geçirilenligini öňe sürmeginiň daşyndaky diskussiýalaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň Anktaw resmileri Putin'i kiber hücumlar ve propaganda arkalı 8-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňilen Demokratik Partiýasynyň dala şäheri Hillary Clinton'a ziýan ýetirmek üçin täsir ýetirji kampaniýany gurnamaga görkezme berenligini aýdýarlar. Kreml şeýle aýyplamalary ýigdirli ret edip gelýär. Dünya yurtları Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Hova'nın ütkemeği önce ılalışık varadaki kararına karşıyarlar. Dünya yurtlarının hükümetleri Birleşen Ştatları Hova'nın ütkemeğine karşı görüşmek önce global şertnamasından daşlaşmazlığa çağırdılar. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların 2015-nji ýylda Parijde bagyşlanan Parij ılalaşygy diýilip adlandyrylan ılalaşykdan çykyp çykmazlyk kararyny 1-nji iýunda ma'lum etjekdigini 31-nji maýda Twitterde ýazypdy. Birleşen Ştatların media serişteleri Washington'daki çeşmelerine salgılanıp, Donald Trump'ın 195 yurt tarafından gol çekilen ılalaşıktan çıkmağı karar etmeğine garaşılayanlığını xabar verdiler. Bu karar Birleşen Ştatların öz yaranları ulan katnaşıklarını yeni yaramazlaştırıp biler. Şeyle de bu yurdu dünya derecesinde ılalaşığa gol çekmedik dine iki devletin Nikaragua'nın ve Siria'nın hatarına koşulmağına getirip biler. Evropa yurtlarının liderleri Donald Trump'ı ılalaşıktan çıkmazlığa ündemäge sinançtylar orsiýet wagtyň garaşmak pozisiýasyny eýlediler. Gepleýär Azatlyk radiosy siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistan elektrik energiýasynyň serhedaşyr söwdasyny maslahat etdi. Bu meseleniň türkmen häkimetleriniň Aşgabatda geçiren halkara energetika hartiýasynyň energiýa resurslarynyň tranziti boýunça maslahatynda gozgalanlygyny media maglumatlary habar berdiler. 31-nji maýda öz işini tamamlan. Bu maslahatda halkara energetika hartiýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň eksportyny artyrmak planlaryny ilkinji nowatda munyň goňşy Awganistana degişli boljakdygyny ma'lum etdi. Maslahata Evropa yurtlarynyň energiýa kompaniýalarynyň wekilleri we Özbekistanyň energiýa boýunça resmileri gatnaşdylar. 20-nji maýda Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda elektrik energiýasynyň tranziti we aktarylmagy barada ılalaşyga gol çekildi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren duşuşynyň ideýany baglaşylan bu ılalaşyga Özbekistanyň Uzbek Energo kompaniýasy we Türkmenistanyň energetika ministrligi tarapyndan gol çekildi. Türkmenistan elektrik energiýasyny Awganistana we Irana satýar. Kazakstanyň suwdy meşhur aktyor we rejissor Tungyşbay Jamangulowy siýasy sebäpden gozalan işiň etasynda mali gözgoýçuluk üçin günäli tapdy we şertli tutsaklygy hökm etdi. 1-nji iýunda Almaty şäheriniň suwdy Jamangulowyň film almak üçin niýetlenen döwlet büdjetine degişli fondun pulyny bitarpa we gözgoýçulukly ulanmakda günäledigini aýdyp, 13,5 ýyl şertli tutsaklygy şeýlede 3,4 million teňge, ýagny 10,850 amerikan dollary möçberinde jerime hökm etdi we 5 ýylyň dowamında oňa döwlet guramalarynda wezipe eýlemegi gadagan etdi. Jamangulow özüne ýöňkülen günäni ret edýär. 12-nji noýabrda tutsak edip 223 000 amerikan dollary möçberinde puly hyýanatçylykly ulanmakda aýplanypdy. Jamangulow tutsak edilmeginiň öňe seresindeýden çykyşynda ýurdun medeniýet ministri Arystanbek Muhammedulyny korrupsiýa baş goşmakda guman edipdi we ony jynsy kemsitmelerde aýplap çykyş eden ençe medenany goldaw bildiripdi. 68 ýaşly aktyor Jamangulow 33 filmi bilen meşhurlyk gazanypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.